oordenkend op Tygerberg 104 FM.
Goeienaand. Vanaand se teks van oordenking kom uit Johannes 3 vers 16 tot 18. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Tot sover ons teksgedeelte Johannes 3, 16 tot 18. Ek wil begin deur vanaand te sê, daar is byna geen ander teksvers in die Bybel wat die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus so bevat, soos juist die vers wat ons vind in Johannes 3 vers 16 nie. Wanneer een mens hierdie vers lees, dan kom jy op net achter hoe groot God se liefde vir die mensdom is. In hierdie vers kom een mens achter iets van God se karakter. Hy besef weer eens dat God liefde is, dat sy wese uit liefde bestaan. God word gedryf deur liefde, en meer as dit, God het ons eerste lief gehad. Dit beteken dat God se skuif, God se beweging, God se uitreik na ons, 'n skuif, 'n beweging, 'n uitreik van suiwer liefde is. Dis mos immers die mens wat die verhouding met God versuur het deur sonde en ongehoorsaamheid. Maar God reageer met liefde, deur in die eerste plek vir ons lief te hê, ten spyte van ons sondige en gebroke toestand. Hierdie vers gee ons ook die praktiese bewys van hoe God in liefde reageer. God reageer deur sy enigste seun Jesus Christus as geskenk aan hierdie wêreld te gee. En hier kom die merkwaardige bymekaarkoms van Jesus se geboorte en Jesus se sterfte bymekaar. Want net so dat Jesus gesterf is in die vorm van 'n hulpelose babietjie, gebore sonder geldelike vermoëns of tradisionele mag, beliggaam Jesus tog die rol van Messias en Immanuel, die God met ons. En net so leer ons dat Jesus gestuur is om te sterf aan die kruis van Golgotha vir jou en vir my. Ons vind dis 'n interessante beweging hier in Johannes Evangelie. U sal onthou dat Johannes nie 'n tradisionele geboorteverhaal van Jesus het nie. In elk geval beslis nie soos in die geval van Matteus en Lukas nie. In sede daarvan wil Johannes aan ons kom sê dat Jesus maar eintlik altyd daar was. In die begin, sê Johannes, was daar die woord, en die woord was met God, en die woord was God. En is eers in die derde hoofstuk, wanneer Johannes die onderwerp van geboorte aanraak. Hy doen dit deur vir ons voor te stel aan ene Nikodemus. Hierdie Nikodemus was 'n gesiene man in die Joodse samelewing. Hy was besonders invloedryk. Hy het op die hoogste gestoeltes gesit. Hy was 'n lid van die Sanhedrin, die Joodse raad. Hy was ook 'n fariseer, iemand wie kundig was in die wet en die toepas en uitleg daarvan. Maar ook iemand van wie sy hoë posisie in die samelewing onder die dekmantel van die nag Jesus kom besoek het. En een van die eerste dinge wat Jesus vir hom vertel, is jy moet weer gebore word. Jy moet verstaan dat vir Nikodemus dit 'n totale, radikale idee is. Soos die jong mense sal sê, hashtag mindblown. Sy rationele verstand kon dit eenvoudig nie klein kry nie. Dit, reken Nikodemus, is toch fisies onmoontlik. Die gedagte dat jy weer gebore kan word, die konsep van weergebore, vind ons in 1933 en 1953 vertaling van die Afrikaanse Bybel. En toe die 1983 vertaling sy verskyning maak, praat dit van opnuut gebore word. In die jongste uitgawe van die Afrikaanse Bybel, die 2020 vertaling, praat dit echter van bo af gebore word. Jesus sê aan Nikodemus, dat het moontlik is dat het mens nie net weer gebore kan word nie, maar dat jy opnuut gebore kan word, en hierdie keer word jy van bo gebore. Met ander woorde, jy word geestelik herbore, uit God self, van bo af, die hemelse ruim, die domein waar God regeer, waar God heers, dis waar jy het opnuut weer gebore word. Broers en susters, nie net het God vir ons eerste lief gehad nie, nie net hy het sy seun Jesus vir ons gegee nie, hy het dit gedoen, sodat niemand verlore hoef te gaan nie, ons hoef nie verlore te gaan nie. Die goeie nuus is dat die kondisies vir regverdigmaking alreeds bestaan. God is liefde, dit is die blye boodskap, God stuur sy seun, dit is ons hoop en ons waarborg. Vir wie maak God hierdie boodskap bekend? Vir die hele wêreld, vir alle mense. Nikodemus is in vir die skok van sy lewe. Want hy weet, broers en susters, sy hele lewe lank hoor hy en het waarskynlik andere geleer dat Jahwe slegs die Jode as sy uitverkore mense beskou, dat sy liefde op 'n manier slegs beperk is tot hulle as 'n groep. En oor die eeuwe heen het verskillende mense hierdie absurde claim gemaak. Dink maar aan die fanatiese mense van Nazi-Duitsland. Nader aan ons eie huis is daar die Afrikaners wat glo dat slegs hulle, dat daar is Afrikaners liewer wat glo dat het slegs hulle is wat die uitverkore volk van die Here was. Maar Jesus maak dit duidelik dat God se vrygawe van versoening aan almal beskikbaar is. Nie net vir die Jode nie, nie net vir Afrikaners nie, selfs nie net vir ons wat binne in die kerk is nie, maar aan die hele wye wêreld, sodat niemand hoe verlore te gaan nie. Jy kan miskien vir my vra, as ons nie hoe verlore te gaan nie, wat kan ons dan doen? Die antwoord kom byna onmiddellik in ons voorgelese gedeelte, elkeen wat in hom glo. Al wat van ons verlang word, is 'n eenvoudige verklaring van geloof. Here, ek glo. Ek glo in U. Ek glo in U beloftes. Ek glo dat U my werklik liefhet. Here, ek glo dat U vir my sondes gesterf het. U weet, ons as kerk, ons is taamlik erg oor belydenisse. Oor nie net wat ons glo nie, maar ons glo dat wat ons glo hardop uitgespreek moet word. Die kerk roep mense voortdurend uit om te bely. Jy moet jou sondes bely. Jy moet sê wat jy verkeerd gedoen het. Jy sê hoe jy deur middel van woorde, gedagtes en dade gesondig het en ook deur te doen of deur nie te doen wat van jou verwag is nie. En jy glo dat deur jou belydenis daar vir jou vergifnis is. Meer nog glo jy dat God jou waarlik liefhet en dat hy sy seun gestuur het sodat jy nie hoef verlore te gaan nie. Die vraag, broers en susters, is dus, glo jy dit? Aanvaar jy dit? Aanvaar jy dat God vir jou gesterf het en sodoende sy liefde ook aan jou bewys het? Aldus Romeine 5 vers 28. Ons teks eindig met die belofte, sodat almal die ewige lewe kan hê. Hier benadruk Jesus die feit dat die koninkryk van God, wat die ewige lewe bevat, nie 'n eksklusiewe klip is wat gebaseer is op geslag of ras of herkoms of graad van geletterdheid nie, maar 'n belofte wat vir almal geld. Die enigste kwalifikasie is of ons hierdie waarheid aanvaar al dan nie. Hierdie belofte van ewige lewe kom natuurlik tot sy volle reg wanneer ons eendag die Jordaan sal oorstreek en ons ewige rus in hom sal behaal. Maar ons moet versigtig wees. Ons moet versigtig wees dat die belofte van ewige lewe, om dit nie te reduseer tot slegs die hiernamaals nie. Jesus beloof ons dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. In Johannes 10 vers 10 sê Jesus dat hy gekom het sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan het. Geliefdes, die Here het gekom sodat elke een nie verlore kan gaan nie. Glo u dit? Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, liewe Here, dat u woord ja en amen is. Dankie dat u woord skerper as 'n tweesnydende swaard is. Dankie, Here, dat u woord uitstuur om vir ons te vermaan, om vir ons te kom lei. Dankie, Here, dat in daardie opsig u woord 'n lig vir ons pad is. Ons bid, liewe Here, dat u die naprediker sal wees van u woord. Here Jesus, dat u mense sal bereik, dat die lewens sal verander, dat die mense tot ander insigte sal laat kom, want u woord sal nog steeds sy krag behou. Ons eer u, ons gee aan u al die lof, al die dankbaarheid van ons harte, as ons hierdie dinge bid en pleit in die heilige naam son wil. Amen.